Du lytter til sæson 2 af Smerteverden. I dag har jeg besøg af for nogen næsten en kendt stemme. I dag der skal vi tale om mindfulness, som er noget, jeg bruger hver dag, og noget, som har gjort stort indtryk på mig. Og vi skal snakke om sammenhængen mellem mindfulness og smerter. Og den kendte stemme, som vi har med i dag, som jeg har med i dag, det er Mathilde, som til hverdag har smerteguiden, og som jeg har kontakt med på den ene eller den anden måde ofte. Og jeg kunne ikke lige se andre end Mathilde, der lige skulle være med her, til at forklare både noget om mindfulness og om smerte. Så hej Mathilde.
Hej Solvej.
Tak, fordi du vil endnu en gang vil være med i min podcast.
Det kan du tro, det vil jeg hjertens gerne.
Ja, hvor er det dejligt. Og hvad hedder det, selvom mange sikkert har stødt på dig undervejs, har jo, så kunne jeg jo godt tænke mig, at du lige vil præsentere dig selv.
Ja, det vil jeg meget gerne.
Ja.
Jamen, jeg hedder Mathilde Kehler, og er som sagt stifter af den virksomhed, der hedder Smerteguiden, hvor at jeg arbejder med mennesker, der oplever smerte, og især den slags smerte, der ligesom bliver ved, som vi kalder måske stedige smerter, eller vedvarende smerter, eller for den sags skyld kroniske smerter.
Yeah.
Og jeg har en baggrund som fysioterapeut. Jeg blev færdiguddannet for en små 10 år siden. Jeg har egentlig arbejdet helt sådan privat praktiserende på en klinik i mange år. Undervejs i det her med, at vi begyndte at forstå smerte meget mere bredt og som et større komplekst fænomen, jamen så tog jeg en coachuddannelse for ligesom at få bedre værktøjer og redskaber til ligesom at hjælpe mennesket og ikke kun behandle kroppen, kan man sige, hvis det er meget sådan sort-hvidt opdelt. Og en stor del af det at arbejde med mennesker handler om bevidsthed, og derfor så var lige præcis mindfulness et naturligt næste skridt for mig, som jeg tog efter coachuddannelsen, tog jeg en mindfulness-instruktøruddannelse hos en fyr, som havde specialiseret sig især inden for mindfulness og smertefulde tilstand. Så det var den korte forklaring.
Tak skal du have. Ja. Og når du siger alt det her, så får jeg helt lyst til at dele, jeg ved ikke om det er et ordsprog, kan man måske sige, som du ved sådan, er meget sigende, det her med, det der med at føle os som hele mennesker. Healing betyder ikke, at skaden er forsvundet for evigt. Det betyder, at skaden ikke længere styrer dit liv.
Hmm.
Altså det her med, at min smerte er der jo stadigvæk. Men jeg har lært at håndtere mine tanker, mine følelser og mine kropslige fornemmelser på en anden måde. Altså jeg har fået øjnene op for en anden bevidsthed. Altså jeg er blevet bevidst på en anden måde omkring, hvad er det, der foregår. Ja. Det fik jeg bare lige lyst til at dele.
Det er simpelthen så fine citater også.
Ja. Ja. Og dengang jeg sad og nærmest ikke kunne gå 200 meter uden at være fuldstændig udkørt bagefter. Og til nu, der er jeg jo virkelig mange erfaringer rigere. For når jeg mærker det samme, som jeg mærkede dengang, så går min krop ikke i alarmberedskab længere. Altså, jeg fryser ikke, eller jeg flygter ikke, eller jeg koger ikke over inde i mit hoved, når der begynder at prikke i min arm, og jeg kan være bange for, om jeg er ved at få en hjerneblødning, eller en blodprop, eller et eller andet, ikke? Fordi at jeg netop er blevet undersøgt, og der er blevet fortalt, at der er ikke noget inde i din hjerne, der kan indikere, at der skal være noget, der kan være farligt. Der er ikke andre steder i din krop heller. Der er noget farligt. Det er ufarligt, det du har. Mm. Ikke? Det er virkelig en vigtig klarhed.
Og det er, altså, det er helt vildt vigtigt.
Ja.
Altså, og det er jo det sunde ved smerte, kan man sige. Det er jo, hvis du mærker smerte, at du så tænker, kan vide, hvad der er galt, jeg burde nok få det undersøgt. Altså, det er jo sundt.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, lige præcis.
Men jeg synes virkelig, det med, at du siger nu, at du har mere tillid til, at når du mærker det, man jo ellers normalt ville sige, måske alvorlige symptomer, ikke? Altså, det prikker og stikker ned i armen, eller det jager ned i mit ben, eller en galopperende hovedpine.
Lige præcis, ja.
Men at du begynder at tænke, at det kan være alle mulige andre ting omkring dig som menneske, som også kan være med til at påvirke det her, mere end den eneste tanke må være, at der er noget galt i dit krop.
Ja.
Kæmpe skifte.
Ja. Men også måden, man taler til sig selv på, og til sin krop på. Altså, hov, nu mærker jeg det der. Hvad kan det være? Altså, være nysgerrig i stedet for at blive bange. Ikke også? Altså, fordi det var det, jeg gjorde. Jeg fik at vide, at dine ryg er i stykker. Du kan ikke bøje dig ned. Du må ikke løbe, for det kan du ikke. Alle de her ting, det kan også være, det er sklerose. Det kan også være, at det er noget andet, der gør, at dine arme og ben lige pludselig ikke fungerer. Ikke? Altså, alle de her... Og vi skal se, er der en tumor, du kan også få noget kontrastvæske ind i, og altså, du ved, man bliver bare kvalt til sidst i alt det der, ikke? Hvor at, selvom jeg fik at vide, at der ikke var noget der, så havde jeg faktisk ikke tillid til lægerne alligevel. Fordi jeg følte mig ikke grundigt nok undersøgt.
Nej.
Altså, fordi når du kommer og siger, du hund, og de siger, vi kan ikke se noget. Det er det, de siger, vi kan ikke se noget. De kommer ikke hen og kigger mig dybt i øjnene. Jeg kan forstå, du har ondt. Og det er der en grund til, men det er ikke noget livsfarligt.
Ja.
Det er der ikke nogen, der ordret har sagt til mig. Det har man brug for at få at vide. Ja. Altså direkte. Nærmest skrevet med store fede bogstaver.
Ja, bestemt.
Ja. Nå, må jeg spørge om noget andet?
Det er så spændende.
Ja,
ja, ja, jeg har lyst til at sige alle mulige ting.
Nej, du må gerne sige det.
Nu snakker vi jo meget omkring smerte lige nu. Jeg ved jo, at det her podcast-afsnit handler om mindfulness, så vi skal jo også lige...
Men smertedelen er også vigtig. Smertedelen er virkelig også vigtig. Ja. Ja. Så har du noget, du gerne vil afslutte med at sige?
Jeg får i hvert fald bare lyst til at beskrive til dem, der lytter med, nemlig så, fordi jeg ved, der er masser derude, som er i gang med at blive undersøgt for alle mulige ting, og... den måde, jeg har bare lyst til at fortælle jer, at den måde, at sundhedsvæsenet er bygget op på, det er, at vi gerne vil udelukke det mest alvorlige først. Og det er altså også igen en klog nok beslutning, men det kan desværre tage folk ud i en meget, meget, meget lang udredningsproces.
Ja.
Den udvikling, der har været inden for sundhed generelt, og diagnoser og sygdomme, har jo gjort, at vi er faktisk blevet sindssygt dygtige til at udelukke og afklare, om du fejler noget eller ikke. Så det her med, at hvis ikke du får en diagnose, så er det faktisk en positiv ting.
Ja.
Men det glemmer, det er lige præcis den, hvad kan man sige, afslutning, der ikke rigtig kommer med nogle gange.
Ja.
Nogle gange kommer der bare med, at du fejler ikke det.
Ja.
Kan vide, hvad det så er. Og det er et super ærgerligt sted at aflevere folk, ikke? Fordi det er sådan, hvad er der så galt?
Ja.
Ja,
og
det
også,
kan
fordi,
det i hvert fald være.
Også fordi, som du siger, det er ikke alvorligt, men for os, der sidder derinde, der er det, vi går igennem, jo alvorligt. Altså, og livstruende faktisk også. Selvom at i sygehusregi, og hvis du spørger en læge, er det selvfølgelig ikke, men det, jeg gik igennem, det troede jeg skulle dø af. Fordi, og det kunne godt være, at det ikke var det fysiske, men så var det det mentale, der ville slå mig ihjel. Altså, ikke? Fordi jeg kunne ikke være i det. Jeg havde brug for, at der var nogen, der tog noget fra mig der. Altså, giver det mening?
Ja, men det giver så god mening.
Ja, og fordi der er så meget lidelse i hele det forløb der. Ja, det er bare sindssygt hårdt, altså.
Det er det.
Ja.
Ja, så lad os endelig sende en tanke ud til alle.
Ja, det gør
hvis
vi lige.
Hvis de er i gang med en udredningsforløb, så de ikke ved, at, at også en negativ diagnose, kan man sige, kan godt blive positiv på sigt, men er samtidig anerkende, at det er altså en benhård proces, hvis du er i gang med en udredning.
Ja.
Og det er okay, hvis du synes, det er ret hårdt.
Ja. Og det er okay at bede om hjælp.
I lige for ses, jeg skulle lige sige det. Kan vi ikke lige tage det der værktøj, du har i din værktøjskasse?
Lige præcis.
Og sige, det er okay at bede om hjælp i den her periode.
Især ja, det er det virkelig.
Være med det.
Ja. Ja, nemlig. Og så har jeg jo lyst til at spørge dig om en helt ny ting.
Ja.
Fordi nu skal vi snakke om mindfulness.
Ja, det skal vi.
Ja. Så for dem, som slet ikke aner, hvad mindfulness er, altså som lige er kommet fra Mars ned hertil os, og skal præsenteres for mindfulness som et, hvad vil du kalde det? Hvad har du lyst til at fortælle om det?
Ja, dejligt åbent spørgsmål.
Ja.
Ja. Mindfulness er for mig at se, hvis jeg skal prøve at lave sådan en, hvad kan man sige, et simpel beskrivelse, så er mindfulness at vende tilbage til nuet. Det er i hvert fald den ene ting, der er rigtig vigtigt at sige. Det handler faktisk mest af alt om at vende tilbage til nuet og blive ved med det.
Ja.
Og det er så det, vi kalder nærvær eller bevidsthed eller nysgerrig åbenhed. Eller at vi er vågne.
Ja.
Altså at vi simpelthen opdager det, der sker, mens det sker. Så at vi ligesom holder os vågne her i livet. Der er sådan en tanke omkring, at vi er lidt sovende på livet. Vi kører på automatpilot, snakker vi. Eller hamsterhjul, eller et eller andet. Så det er egentlig, at vi vågner op til at være her i nuet. Og blive ved med at vende tilbage til nuet, når vores automatpilot løber fra os, eller løber af med os, kan man sige, ikke?
Ja.
Så en vågenhed, nærvær, tilstedeværelse, det er egentlig det, som hvad kan man sige, mindfulnessen er. For mig så handler mindfulnessen også om relation, som ligesom er, hvad kan man sige, hvis man siger, der ligesom er et lag mere. Fordi så begynder vi også at lave det, der hedder mindfulness, er relation. Altså, hvad er så din relation til det nu, du er i? Giver det mening?
Ja, helt sikkert.
Så at vi ligesom, en ting er, hvad kan man sige, step one, hvis vi siger, at der er nogle trin, for ligesom at prøve at gøre det så simpelt som muligt, så er det at vende tilbage til nu, og det i sig selv er en træning, en teknik, som der er mange billeder på, som jeg tænker, vi eventuelt kan gøre. Og step 2, det vil så være, at det er relation. Hvordan relaterer du dig så til det nu, der er? Yeah. Og opdager du, hvordan du relaterer dig til det?
Yeah.
Så det er sådan ligesom de to elementer, der ligesom er inden for mindfulness.
Ja, så hvis man skal dykke ned i det sådan selve mindfulness, hvordan fungerer det i praksis? Altså, hvad har vi af? Det er jo en palette af masser af muligheder, har jeg lyst til at sige.
Det er det nemlig. Og det er også det, der kan forvirre.
Ja.
Er der så et rigtigt og et forkert?
Ja.
Er der en bestemt måde, man helt bestemt skal gøre det på? Og det er nok en af de største forhindringer og begrænsninger for, at folk faktisk kommer i gang. Det er, at man måske har en forståelse af, at jamen, mindfulness, det er, at jeg skal sidde i skrædderstilling med Himalaya i munketøj, og så skal min hjerne være fuldstændig tom.
Ja.
Det er rigtig mindfulness.
Ja.
Og alt det andet, vi laver her i Vesten, det er bare noget, vi prøver at lade som om. Og det er ikke sandt overhovedet.
Men det er jo sjovt, fordi det er den folk, altså det er som om, at folk, der ikke, der måske, og det ved jeg ikke, hvordan man skal sige, uden at skal fornærme nogen, men folk, som ikke er klar til at tage imod mindfulness, har jeg lyst til at sige, tager sådan en på, når man spørger. Nej. Mindfulness? Altså, mindful. Nej, jeg kan sagtens kontrollere mine tanker. Altså, det er ikke. det har jeg ikke brug for. Altså, det er sådan, man lidt møder det nogle gange, eller, jeg kan slet ikke sidde stille, altså.
Altså, og jeg havde det mange år. Jeg var sådan, ja. Altså, jeg tror, sådan min egen personlige rejse med mindfulness, altså, jeg har været igennem alle begrænsningerne. Altså, ja. jeg har synes, det har været noget værre spirituelt crap, ja. Hvor at jeg var bange for, at jeg blev hippie, ja. Og jeg kun skulle gå i løse gevandter og kun ville spise spelt, ja. Og at jeg i øvrigt blev et helt andet menneske, hvis jeg overhovedet overgav mig til det, ja. Der.
Og du ville stå med røgelsespinde og ja, lige præcis.
Altså, du ved, jeg havde millioner af fordomme. Ja. Og samtidig blev jeg hele tiden mere vendt tilbage til det, fordi jeg kunne mærke, at mit liv gik for stærkt, og jeg vidste godt, jeg havde brug for et redskab til at skrue på den der tempoknap.
Ja.
Men jeg turde ikke at overgive mig til langsomheden. Nej. Eller nærværet, fordi at jeg måske også, kan jeg så se her baglands, hvis jeg skruer tempoet ned, er jeg jo også nødt til at opdage det, der er her lige. Og det er eddermame ikke rart. Så no wonder, at jeg løber lidt stærkt for ikke at mærke det. Så hvis folk, at man har modstand imod det her, det har jeg 100% forståelse for.
Også mig.
Tidspunkt en mentor, som jeg lavede noget af, det var i starten af 20'erne, tror jeg, midten af 20'erne måske, hvor jeg ligesom, jeg havde smagt på noget stress, jeg havde smagt på noget, hvor jeg virkelig ikke havde det godt. Og der arbejdede jeg så med, at jeg tænkte sådan, det der med mindfulness var en rigtig, rigtig god idé. Og samtidig havde jeg helt vildt meget modstand mod det. Men jeg fandt en, som jeg sådan, hende kunne jeg godt lide, og hun talte sådan nogenlunde jordbundt, og hende kunne ligesom relatere til. Og der var ligesom ikke for meget luft på stemmen, når hun talte. Altså, sådan, jeg kunne ligesom sådan snakke med hende som et menneske, synes jeg, ikke? Ja. Og sådan, kan du ikke lære mig det? Altså, fordi jeg havde brug for sådan kognitivt, intellektuelt at forstå, hvad det var. Ja. Det er typisk altid min tilgang meget til meget. Det er sådan, jeg skal ind igennem hjernen først, før jeg accepterer det, kan man sige. Eller tænker, okay, det giver mening. Men det, vi snakkede om, det var faktisk, at jeg fik sådan en gyngestoløvelse. Jeg havde en gyngestol på det her tidspunkt. Og altså, det jeg skulle, det var at sætte mig ned i 3 minutter i gyngestolen. Det var det eneste. Det var den eneste opgave, jeg fik.
Ja.
Jeg tror, vi brugte... Altså, det var så svært for mig. Det var så svært for mig. Måske lykkedes jeg en enkelt... Men jeg kan ikke huske, at det blev en succes. Altså, det var så svært for mig at bare sidde stille og bare være med det, der er. Jeg forstår det ikke. Jeg synes, det var irriterende. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle have ud af det. Så altså, alle de her begrænsende opvisninger, jeg kan virkelig godt forstå folk, der er i dem. Og samtidig, så må jeg også bare erkende, at nu hvor at det er inde i mit liv, jeg har taget rejsen.
Ja.
Jeg har sagt ja til det, og prøvet virkelig med alt min modstand at gå ind i det alligevel. Altså, det er et af de vigtigste redskaber, jeg har i mit værktøjskasse.
Ja, enig.
Ja, hvad er din rejse? Vil du ikke fortælle din rejse? Det kan nogle gange være, jeg tænker, det kan være meget rart for folk at høre.
Jo. Hvornår startede det? Jeg tror faktisk, jeg snakkede lidt om det i sæson 1 måske. Hvornår startede det? Jamen, jeg tror, det startede, da jeg blev sygemeldt. Og samtidig med, at havde de her voldsomme smerter fra den her diskusprolaps, så... gik jeg også ned med stress. Altså sådan både stress og angst. Jeg kunne ikke være nogen steder. Jeg kunne ikke engang få noget at trække vejret ordentligt. Altså intet. Så kom jeg i det her forløb her hos kommunen, hvor der var afspænding. Og hvor jeg jo faktisk netop blev undervist i, hvad er smerte, og hvad er det, der sker i din krop, så jeg fik en forståelse. Og så havde vi det her afspænding. Og jeg kunne mærke, det gjorde noget for mig. Jeg var nysgerrig, jeg var vildt nysgerrig, og alligevel havde jeg sindssygt meget modstand. I skal ikke komme og fortælle mig, at det kan gøre det nemmere for mig at være med alt det her lort. Altså, det kan ikke give mening for mig, at det her, det gør så forbandet ondt, at det skulle kunne gøre noget. Men det gjorde det. Og lige så nysgerrig og sulten jeg var på det, lige så nysgerrig og sulten var jeg også på mit normale liv. På at være i hamsterhjulet, på at være på autopiloten, fordi det var det, jeg var vant til. Og det var det, der overtog min hjerne igen. Så der forsvandt jeg ligesom fra den del, der det her forløb ligesom stoppede. Jeg havde det stadigvæk en lille smule, men det var ikke noget. Jeg havde ikke fået opbygget en du ved, sådan stabil praksis på den måde. Inden for, altså at bruge det her som en daglig pause, både for min krop og mit sind. Så jeg fortsatte bare derude og begyndte jo at arbejde som frisør igen. Og så var det jo så, at jeg fik en ny diskusprolaps og blev sendt direkte tilbage samme sted. Og gik ned med stress igen også. Og så kom jeg på smerteklinik og tænkte, okay, nu præsenterer de mig. Gud hjælp mig for det igen. Altså, hvad er det kan? Og så har jeg, da jeg så begyndte på det her vinterbadning, som for mig også er mindfulness, fordi jeg virkelig kommer ind i min krop. Altså, jeg bliver tvunget til stede lige her og nu, når jeg kun har mig og mit åndedræt. Der blev det helt klart for mig, at det er kommet for at blive.
Ja.
Og så har jeg jo taget uddannelse hos Ditte. Mindfulness smertecoach uddannelsen hos Henrup Fys med Ditte Pode. Hvor jeg jo virkelig har dykket endnu mere ned i, hvad det er, de forskellige ting inden for mindfulness kan. Ja. Ja, så det var sådan vist lidt kort min rejse indtil nu, for jeg er overhovedet ikke færdig med mindfulness. Tværtimod. Jeg har siddet og set, hvad hedder han? Han hedder ikke David Letterman, jeg ved ikke, hvad han hedder. Måske han hedder det. Men en eller anden af de der store, der tager ud og interviewer en masse kendte. Så kommer de ind i en stol, og så sidder de og snakker med dem. Og Kanye West og Lewis Hamilton, som er Formel 1-kører. Du ved, alle mulige kæmpe store stjerner. Mm. 9 ud af 10 af de mennesker har mindfulness taget ind på livet.
Mm.
For altså vil de slet ikke være de mennesker, de er i dag.
Ja.
Så de slet ikke kunne rumme og være dem, de er, skulle jeg til at sige, og håndtere det.
Ja.
Vel? Og det er folk ikke klar over, fordi man snakker ikke højt om det.
Nej.
Altså, hvor mange mennesker, der ikke, mediterer, inden de går på scenen, inden de visualiserer, inden de skal ud og præstere, inden de skal ud og spille en fodboldkamp, altså, eller ud og løbe et langt løb, eller cykelløb, eller et eller andet, og får en eller anden mental træner til at give dem en visualisering, det er jo også mindfulness.
Ja, men det er et ret godt argument, nemlig det der med, at ledere bruger det, og sportsudøvere bruger det, altså, det ved sådan, at det virkelig er sådan, det er noget, der bliver brugt blandt virkelig folk, der gerne også vil opnå noget, fordi man bare ved, det virker.
Jo, men hvad har en indianer og en bokser til fælles? De har det til fælles, at de mediterer, inden de skal ud og præstere, fordi så har de fyldt sig selv op, så de er klar.
Ja.
Ikke også? Altså, det er det, de to har til fælles.
Ja.
Men det er jo på hver deres måde.
Ja. Vi snakker lidt nogle gange om, i hvert fald, at mindfulnessen, det, der er så anderledes, kan man sige, ved mindfulnessen, det er jo, at vi ser det måske mere som en afklædning.
Mm.
Altså normalt er vi vant til, at vi skal gøre noget for at opnå noget. Men i mindfulness, der er det lige modsat.
Ja.
Vi sætter os stille, og så opdager vi det, der allerede er her.
Ja.
Og afklæder ligesom alle de der kropslige reaktioner, tankemæssige overbevisninger, identifikationer, og så er vi egentlig faktisk bare til stede med det, der altid er her permanent alligevel, som bare er os.
Ja.
Og lad det være nok.
Ja. Ja, det er meget. Det slog mig lige. Det er så simpelt. Det er meget simpelt, men utrolig svært, i starten i hvert fald. Altså, det er virkelig en øvelse. Mathilde, kunne du ikke tænke dig at sætte sådan nogle lidt flere ord på en eventuel praksis, men også en måske både sådan en formel praksis, men også en uformel praksis?
Jo. Jo, bestemt. Jeg tror, at den mest klassiske, som mennesker kender, hvis de har hørt om mindfulness før.
Ja.
Det er, at man sidder i en behagelig stilling, hvor man kan slappe af i kroppen, men hvor man samtidig sidder med en følelse af det, som vi ville kalde værdighed.
Hmm.
Altså, så vi ikke sidder og bare falder sammen og sådan hænger, men vi sådan etablerer os behageligt og værdigt og afspændt.
Hmm.
Og så vil man give, man typisk blive instrueret i at finde et anker. Det vil være det, vi kalder fokuseret opmærksomhed, eller som du selv siger, formel praksis.
Hmm.
Så et anker, og det mest typiske anker, som man starter med, er vejrtrækning. Så det vil sige, mærk din vejrtrækning.
Hmm.
Så kan man blive guidet igennem, mærk eksempelvis temperaturforskellen på indåndingen og udåndingen, slip omkring kæben, skab plads ned igennem halsen, mærk vejrtrækning i brystet, i maven, i ribbenene, måske i ryggen. Det kan være, der bliver guidet i noget i retning af at trække vejret ind og åbne op og puste ud og give slip. Altså så man nogle gange også sætter lidt følelse eller lidt intention, som vi kalder det inden for mindfulness, bag det vi gør eller mærker eller sanser.
Ja.
Og det er ligesom, så man ligesom etablerer det, der hedder et anker. Jeg plejer at relatere det til, at ankeret er midten af sådan en helt klassisk blomst, man ville tegne i børnehaven. Altså der, hvor der ligesom er sådan en kerne inde i midten af en blomst.
Ja.
Det vil være det, man kalder et anker. Og i det her tilfælde, for at gøre det simpelt, så siger vi, det er vejrtrækning.
Hmm.
Så sker der det, at mens du sidder og mærker din vejrtrækning, så vil din hjerne, og det her, det vil den gøre. Det her, det er ikke et spørgsmål om, om man er god eller dårlig til det, eller det er rigtigt eller forkert. Det her vil ske. Dine tanker vil fjerne sit fokus fra ankeret.
Ja.
Og det er det, jeg vil så tegne, hvis man ligesom forestiller sig, at man tegner kanten på et blomsterblad ud til en spids, og så opdager man, hov, nu sidder jeg der og tænker på noget helt andet. Eller, shit, jeg mærker det slet ikke lige i min vejrtrækning. Og så er det her, at man med venlighed, kæmpe vigtigt detalje, med venlighed vender man tilbage til ankeret, som altså er kernen inde i midten.
Hmm.
Så sidder man der og mærker sin vejrtrækning igen. Og så, rut, så kommer der et blomsterblad ud igen. Så opdager du det igen.
Ja.
Og så venligt og nænsomt at sige, hov, nu kom jeg da lige til at tænke på noget andet. Så vender man tilbage igen til nuet. Og det er det der med at vende tilbage venligt. Det er faktisk der, jeg vil påstå, at den vigtigste mindfulness skridt er.
Ja.
Altså simpelthen, uanset hvad der sker, bliv med at vende tilbage til nuet, til virkeligheden, til her, hvor jeg sidder lige nu, på en venlig måde. Giver det mening, det her billede har jeg forklaret, selvom jeg ikke sidder, jeg plejer at tegne på en whiteboard, når jeg sidder og forklarer det. Det er altid noget andet,
det er så godt.
Podcast.
Ja. Jeg synes, du har, du har sagt det allervigtigste, og det er, at det vil ske. Det, altså, det sker, din hjerne stikker, tankerne stikker af, det sker helt automatisk. Det er noget, hjernen gør.
Ja, fuldstændig. Og den myte, den er så vigtig at nedbryde.
Ja.
Fordi jeg ved, at der er mange, der sidder, og jeg sidder der også selv, i troen om, at når jeg sætter mig ned, så bliver jeg stille inde i min hjerne.
Hmm.
Altså, og det her med, at der skal blive stille inde i ens hjerne, eller ro, eller stilhed, eller et eller andet. Altså, det er ligesom, hvis du prøver at få din hjerne til det, så er det ligesom det samme, som du prøver at få dit hjerte til at stoppe med at slå.
Lige præcis.
Altså, det er ikke muligt.
Nej.
Så vi skal ikke, det er ikke det, der er mindfulnessen. Mindfulnessen er ikke, at tankerne ikke må drive, men mindfulnessen er at vende tilbage bevidst til dit anker på en venlig måde.
Ja, så det her med at være ikke dømmende, over for det, der byder sig. Om det, lige der er det tanker, det kan jo være følelser, det kan være smerter, det kan være alt muligt, der kommer til dig, kropslige fornemmelser, ikke også?
Jo.
Ja.
Så ja, der uanset, er mange ting, der kan distrahere en, ikke?
Ja.
I at man sidder der.
Ja, og det kommer vel også an på, og så så kommer det så også an på, hvilken form for meditation det er, hvad du bliver inviteret til at fokusere på.
Ja.
Der er jo også mange forskellige grene af det.
Ja, det er der. Der er mange forskellige grene omkring, hvad det er, du bliver guidet til.
Mm.
Og igen, så er der, ja, det er meget vigtigt at sige, at der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert.
Ja.
Altså, det er meget vigtigt at sige, at det kommer virkelig an på dig som menneske, hvor du er lige nu, hvad det er, der virker bedst for dig.
Ja.
Så hvis du er ny, og hvis vi tænker, at det her podcast primært er til nybegynderen, og ikke skal blive, hvad kan man sige, altså, der er next level af alt,
Ja.
Lad os endelig ligesom holde det til et niveau, hvor vi tænker sådan, okay, det her er for dig, der ikke har prøvet det før, og som virkelig gerne vil prøve at forstå, hvad det egentlig er for en størrelse, jamen så er det måske at sige, det der virker for dig, og som man har et element af at vende tilbage til noget, start der.
Ja.
Altså start virkelig med de lavt hængende frugter omkring, hvad der er det rareste for dig. Om det så er, at nu lytter du til dit yndlingsmusik, du ligger og slapper af, og hver gang dine tanker drifter, så vender du tilbage til at lytte til musikken.
Ja.
Det er fint.
Lige præcis.
Så starter vi der, hvis det er vejrtrækning, hvis det er en kropsscanning. Det er typisk også, når vi snakker, hvad kan man sige, smerter og mindfulness, så det vil det meget typisk være en kropsscanning, man starter med. Det er i hvert fald et af de redskaber, som også er ret almindelige, og som de fleste nok også kender fra forskellige afspændingsmoduler, eller hvis de har været til en slutning af en yoga-session, eller et eller andet, som måske har smagt på det her med, at man ligesom scanner kroppen. Mærk dine fødder, mærk dine knæ, mærk dine hofter, og så op igennem, hele vejen op igennem kroppen. Hvad bruger du, hvis jeg må spørge sådan ligesom helt sådan, har du nogle bestemte praksiser, som du synes ligesom, det er dem, der giver mening for mig?
Altså, det er faktisk meget forskelligt, men i perioder, hvor jeg har været meget presset, og hvor jeg har haft virkelig meget brug for guidning til at hjælpe mig til at være lige her lige nu, der brugte jeg faktisk min egen lydfiler rigtig meget, fordi så talte jeg til mig selv. Altså, kunne jeg høre min egen stemme, mig selv tale til mig, og det gav mig helt vildt meget tillid, fordi det var mig selv, der talte til mig. Hvis det giver mening.
Yeah.
Der fik jeg sådan ret meget wow-oplevelse på et tidspunkt. Så hvis jeg slet ikke ved, hvad jeg skal vælge, så vælger jeg mig selv. men ellers så har jeg... jeg har nogen både uden musik og nogen med musik, men jeg bruger rigtig meget dem fra... Og nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Men det er en mand, og han laver lydfiler, meditationer uden musik på. På dem, jeg lytter til. Ja, så det er meget forskelligt. Jeg bruger næsten aldrig kropsscanning, faktisk. Den har jeg altid bare haft modstand på. Så den er jeg ikke kommet til endnu. Du ved, jeg prøver den lidt ind imellem, men...
Ja.
Der har jeg det stadigvæk svært. Ja, og jeg ved egentlig ikke hvorfor. Jeg har rigtig meget brug for den der tillid og omsorg, den der kærlige venlighed. Jeg har brug for noget rart, der taler til mig, fordi jeg kan godt tale rigtig grimt til mig selv. Jeg taler rigtig grimt til mig selv, og det har været rigtig slemt. Så det er den måde, jeg ligesom er gået ind i det på, hvad har jeg brug for, når jeg ligger lige nu her og bare slet ikke kan være i mig selv. Mit allerbedste redskab er simpelthen at gå ud i det kolde vand. Bum. Det virker for mig hver gang. Nu er vandet ikke koldt mere. Ikke nok koldt for mig i hvert fald. Så der er helt sikkert, at jeg bruger rigtig meget det der med at tælle min vejrtrækning.
Ja.
Det fungerer rigtig godt for mig. Det gjorde det ikke i starten. Altså, jeg fik angstanfald af at tælle min vejrtrækning i starten. Jeg kunne slet ikke være i det. Altså, det var lige før, jeg troede, jeg skulle dø af det. Altså, det triggede så meget i mig. Og det er jo også vigtigt at sige, at det kan det godt gøre.
Ja.
Men det her med at tælle min vejrtrækning, skal blive ved med at tælle indtil tallet 20, og hvis mine tanker stikker af med mig, inden jeg når til 20, så skal jeg starte forfra.
Ja.
Og så kan jeg sætte et ur.
Ja.
Hvad jeg har jeg tid til i dag? Det kan være 5 minutter, det kan være 10 minutter.
Ja.
Og så bare blive ved og tælle og tælle og tælle. Det er den måde at gøre det på, der for mig... Det er sådan en det er så lavpraktisk en øvelse. Hvis du stopper med at tælle, starter du forfra. Bum. Det altså det er så konkret, at det er bare så ja, den er virkelig lærerig for mig. Og nogle dage når jeg til 20, andre dage der når jeg ikke engang til 9, så altså og nogle dage når jeg slet ikke når uret bipper til 20. Og det er bare så for, det er også for, faktisk for at sige, det er så forskelligt fra dag til dag. Så bare fordi du synes du har haft en dag hvor yes, man, det gik bare godt det her. Jeg talte til 20, det gør jeg også i morgen.
Ja.
Det er altså ikke sikkert, Kevin.
Nej.
Fordi det handler om så meget, om hvad der sker rundt om os og inde i os og alt muligt.
Ja.
Ja.
Ej, det er så vigtigt. Det er super, super vigtige detaljer også at fortælle og dele om, ikke? Altså, at mindfulness, altså, det er jo ikke noget, du skal blive god til.
Nej.
Altså sådan, målet i sig selv er jo ikke at blive god til mindfulness.
Nej.
Altså så har det et helt, men det er jo vores naturlige sådan menneskelige instinkt. Mm. Vi vil gerne gøre noget godt.
Mm.
Man siger ikke, at vi gerne gøre noget rigtigt, vi vil gerne ligesom vide os, at vi har gjort det godt, ikke? Det er sådan vores indre anerkendelse. Vi har alle sammen brug for anerkendelse.
Ja,
når vi gør noget godt, så bliver vi tilfredse.
Ja.
Og mindfulness hjælper os jo med at lidt slippe den der anerkendelsesbehov, som vi er om at nemlig være i nuet, der er lige nu.
Ja.
Hvad end det er.
Ja.
Og være med det, der er, om det er behageligt, ubehageligt eller neutralt, eller et eller andet sted midt i
verden.
Jeg plejer nogle gange at beskrive det her med et glas. Altså som du selv beskriver det der med forskellige dage, ikke? Og nogle gange når du til 20, og nogle gange gør du ikke.
Mm.
Nogle gange laver sådan et billede af, at man forestiller, hvis du forestiller, at du har et glas med vand i, og hvor du også har noget jord i.
Mm.
Så vil det være sådan nogle dage, at der vivler det rundt. Altså hvis man forestiller sig, at man har en kuglepind eller et eller andet, og drejer rundt i glasset.
Mm.
Det er ligesom ens tanker, ikke? Vi kalder det som tankemyld og rumination.
Ja.
Du ved, overstimulering, overvældelse. Ja. Så kører det rundt, ikke? Så vandet kører rundt, jorden kører rundt, og det hele det kører bare rundt. Mm. Når vi så giver selv den, hvad kan man sige, kognitive opgave, det er at tælle til 20, så giver vi hjernen et fokus.
Ja.
Og det fokus hjælper så med, at alle de der tanker får lov ligesom at falde til ro. Jorden får ligesom lov til at falde lidt ned.
Mm.
Og nogle gange, så tager det lang tid for jorden ligesom at falde til bund i glasset. Andre gange, så tager det relativt kort tid.
Hmm.
Så er det ligesom sådan, nu er det det, vi skal. Okay, så ligger jorden så ligesom ned i bunden, og vandet bliver klart op over. Det, er ligesom, det kan være det, der ligesom kan beskrive os, hvad er det mindfulness egentlig gør ved vores sind eller tanker.
Hmm.
Jamen det hjælper egentlig med, at jorden falder ned til bunden, og at vandet op over så bliver klart, frem for at det hele bare roder sammen.
Ja.
Og nogle gange tager det lang tid, og nogle gange tager det ekstremt kort tid. Mm. Man kunne argumentere for, og i hvert fald have som, hvad kan man sige, motivation for, og det er i hvert fald det, de fleste siger, hvis de har lavet mindfulness over længere tid, at det bliver nemmere for dem at få vandet og jorden til at skille sig ad hurtigere. Ja.
Mm.
Altså, men fordi man ligesom, du hjælper hjernen med, nu sætter jeg mig her, hvor jeg plejer, jeg gør, som jeg plejer at gøre, nå, så ved kroppen og hjernen ligesom, nu det er det, der skal ske. Ergo, vi giver lige slip en stund.
Mm.
Og så skiller vi lige jord og vand fra hinanden. Og så kan vi altid fortsætte bagefter. Altså sådan, så der er nogen, de ligesom beskriver, at de er nemmere til at lave det der, jeg måske ville kalde et sceneskifte.
Mm.
Altså skifte mellem forskellige tilstande. Jeg ved ikke, hvad din erfaring er.
Jo, helt sikkert. Men for eksempel det her med sceneskifte, altså der kan jeg også godt tit bruge det, fordi det hjælper. Altså, når jeg skal fra den ene ting til den anden, så er det måske bare ikke en lang meditation, så er det måske bare nogle vejrtrækninger, hvor jeg lige, her står jeg med fødderne i gulvet, og jeg mærker min vejrtrækning ind hele vejen ned i maven og ud igen. Og så er jeg klar til at gå videre-agtigt, fordi min krop er vant til, at det er, at jeg har øvet det så mange gange. Og det er jo det, det er jo øvelse. Altså, det er jo ligesom, det er ligesom styrketræning. Altså, vi bliver jo ved. Altså, og jo mere vi bliver ved, jo stærkere bliver vi i det. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det er fordi vi... med styrketræning har vi nogle gange også et mål, men det er jo ikke ensbetydende med, at vi stopper med det. Fordi vi ved jo godt, hvis vi stopper med det, så forsvinder det jo også igen, ikke? Altså, så det er den der vedholdenhed, der gør, at, at både at det er genkendeligt for vores krop og vores sind. Fordi at det er jo ikke kun sindet, men det er også kroppen, som du siger, jeg sætter mig her. Kroppen, den kan allerede kende det, ikke? Og mit nervesystem mærker det også. Med det samme, jeg tager den der vejrtrækning, så kan jeg jo mærke, at, ikke, at det sænker sig. Men det har kroppen brug for erfaring til, og kan genkende så hurtigt.
Ja.
Ja.
Bestemt.
Så det giver så god mening.
Da Mathilde og jeg har enormt meget på hjertet, når det handler om mindfulness og smerte, så har jeg valgt at dele vores snak op i to dele. Mindfulness og smerte er to store emner, og vi vil gerne give jer lytter en masse inspiration, tro, håb og måske mod til at blive mere nysgerrige. Måske I har lyst til at give jer i kast med en form for mindfulness, som vil kunne virke for dig i din hverdag. Om du er smerteramt, behandler eller pårørende. Det er givende for alle mennesker, og du kan ikke gøre noget forkert.
Du har lige lyttet til et afsnit af sæson 2 af Smerteverden.
Jeg er din vært. Jeg hedder Solvej. Hvis du kan lide det, du hører, og ligesom jeg gerne vil bryde tabuer og aflive myter, så del gerne. Du kan følge med på både Instagram og Facebook på Smerteverden, hvor jeg gerne hører fra dig, hvis du har emner eller idéer, som kunne være interessante at tage op. Pas godt på dig så længe. Hej!